Dobar dan, 14. časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Zbog izlivanja reka, vanredna situacija proglašena u Čačku, Arilju, Lučanima, Topoli i Požegi. U Čačku palo 70 litara kiše po metru kvadratnom, kaže Goran Puzović iz Srbija voda.
Vidite da je voda veća nego u maju 2014. godine.
U Briselu su u toku vanredni samit Evropska unija Turska posvećen izbegličkoj krizi. Naš dopisnik javlja.
Biće izdato saopštenje o kome će pisati ruta na Zapadnom Balkanu sada je zatvorena.
Predsjednica Skupštine Srbije je raspisala lokalne izbore za 24. april. Vreme do kraja dana biće oblačno sa kišom, temperatura do 16 stepeni. A u narednih pola sata ćete, između ostalog, čuti stanovnike sela oko Čačka koji su nasrnuli na gradonačelnika Vojislava Ilića, ogorčeni jer od majskih poplava 2014. nije saniran tok reke Čemernice, pa im se imovina ponovo našla pod vodom.
2014. meni je voda u kući bila 1,35 cm. Uspio sam tu samo da renoviram, evo sada ovo ponovo i kažem ništa mi se ne živi uopšte.
Posjetili smo Rusko-Srpski humanitarni centar u Nišu, koji, otkako je formiran, izaziva nagađanja da li se iza svega krije namjera Moskve da se vojno infiltrira na prostoru okruženom NATO. Koordinator ovog centra, Vjačeslav Lasenko.
Ja kao građanski čovjek iz Srbije.
Ja sam ovdje došao da radim kao civilno lice po ugovoru. U skladu sa ruskim zakonom ovdje nema vojnih lica. Čak i spasioci koji dolaze su članovi spasilačkog odreda u Rusiji. To 100% nisu vojnici.
Sučestvujući spasetljeni atrijat.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za ponedjeljak 7. mart. Zbog izlivanja reka, vanredna situacija proglašena je u pet opština, Čačak, Arilje, Lučani, Topole i Požega, dok je noćas iz Gornjeg Milanovca, Priboja i Čačka evakuisano 15 osoba, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Na teritoriji opštine Lučani u toku je evakuacija najugroženijih porodica u Đeraću i Puhovu. Na području Čačka tokom nedelje i protekle noći palo je 70 do 80 litara kiše po metru kvadratnom, rekao je direktor preduzeća Srbija vode Goran Puzović.
Vidite da je voda veća nego u maju 2014. godine. Sada se preduzimaju sve mere da se prvenstveno zaštiti stanovništvo i imovina i da vidimo koje odmah možemo preduzeti mere čim se ova voda povuče. Vidjet ćemo u toku dana da li će se ovaj talas vratiti na ovaj deo Srbije ili će otići kako je najavljeno, pa ćemo shodno tome donositi još neke druge operativne mere.
A prema prvim procenama, kako javlja naš Vladimir Nikitović, u Čačku je poplavljeno oko 500 objekata.
Najkritičnije je u Preljini, Preljinskoj Baluzi, gde se ponovo na istom mestu kao i pre dve godine izlila reka Čemernica. Voda je u dvorišta kuća počela da ulazi oko 5 sati ujutru. Tada je počela evakuacija stanovništva koja je trajala do ranih popodnevnih sati. Evakuisano je više desetina, uglavnom starih ljudi. Među njima je i 85-godišnji Žarko Maksimović, koje su čamcem izvukli pripadnici odeljenja za vanredne situacije.
Bolje da me išli nudili, jedno se vratno.
Meštani sela u slivu Čemernice ogorčeni su reakcijom gradskih i republičkih službi koje, kako ističu, dve godine ništa nisu učinile kako bi se sanirali nasipi na kritičnim mestima vodotoka ove rečice.
2014. meni je voda u kući bila 1,35 cm. U toj visini je i bela tehnika, sav nameštaj posuje, sve je to propalo. Uspio sam tu i tamo da renoviram, vodove sam zamenio, sve, evo sad ovo ponovo i kažem, ništa mi se ne živi uopšte. Imamo 83 godine, ja od očekva nisam da u takvom kratkom razdoblju vremenskom najde druga voda, ali kako rukovodstvo imamo i kako upravo imamo, džaba i to. Zato se tako i dešava.
Gradonačelnik Čačka, Vojislav Ilić, našao se u neprijatnoj situaciji tokom obilaska terena, kada su na njega u više navrata nasrnuli nezadovoljni građani. On, međutim, negira odgovornost lokalne samouprave.
Činimo sve što možemo, zaista iznenađeni smo, više nismo mogli da uradimo.
Kako da objasnim tajim ljudima koji su pre nepunih
pa,
dve godine...
Čujte, vi znate sami da je ovo nadležnosti Srbija voda, da je vodotok prvog reda. Mi smo bili stalno u kontaktima, radilo je se i urađeni su i projekti kako da se to sanira i nadali smo se da će to biti dovoljno. Mislim, ja zaista nemam nikakav komentar. Sva su, da kažem, obećanja bila da nema nikakvih problema, da se ne može tako nešto ponoviti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
U Bajinoj Bašti također ima problema kao i u Kosjeriću. I Užička Đetinja je povećala nivo, te su i u tom gradu preduzete mere, javlja Novka Ilić.
U Arilju je proglašena vanredna situacija. Izlile su se reke Moravica i Rzav, a vodosistem Rzav kojim se pijaćom vodom snabdeva 5 opština trenutno ne radi. U samom Arilju od jutros pijaću vodu nema oko 5000 stanovnika, kaže za Radio Slobodna Evropa Mićun Vasilijević, predsjednik Skupštine opštine Arilje.
Uvedeno je vanredno stanje povodom poplava koje su tokom noći zahvatile praktično sva sela i mesne zajednice i preduzimaju se sve mere da se ovaj sanira situacija. Svi mesni zajednici je to najkritičnije. Mašine su sve na terenu, aktivirane, rade i vidjet ćemo ako ne bude više padavina, ja računam da tokom dana se dosta sanirati stvari, preduzimaju ćemo sve što je naše moći.
Kiša je izazvala i velike probleme u Požegi, ušla je u podrumski deo Doma zdravlja, a poplavljeno je i mnogo oranica. U Kosjeriću su također problemi sa poplavom. Magistralni put Požega-Kosjerić je na nekoliko mesta prekinut zbog odrona. U ovom kraju izlila se reka Sečica i oko 15 domaćinstava u selu Dunjić je osečeno. I u Bajinoj Bašti ima problema. Na magistralnom putu Dub-Bajna Bašta saobraćaj je obustavljen za teretna vozila zbog osipanja nasipa. U Užicu nivo Đetinje je porastao i tokom noći vatrogasne ekipe i ekipa Crvenog krsta postavili su džakove sa peskom na kritičnim mestima gradske plaže. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
U Novoj Varoši je oko 30 trafostanica van sistema, pa je oko 1700 domaćinstava bez struje, javlja Danica Gudurić.
Načelnik štaba za vanredne situacije u Novoj Varoši Radivoje Bujišić je za naš radio rekao da su jaka kiša i sneg izazvali prekide saobraćaja na više lokalnih putnih pravaca, a da je oko 1700 potrošača bez struje. Obilna kiša pokrenula je i klizišta u Negbini, Draževićima i Bistrici.
Procene su da otprilike oko 1600 do 1700 potrošača nema snabdevanja električnom energijom. Dosta ima ovaj podzemnih voda koji se pojavile na putevima, izgleda su se ove potoci i reke, pa su naneli i šuti kameni i drveća na putevima, ali sad su ekipe na terenu i komunalno preduzeće i direkcije i puteva i vatrogasci svi su na putevima i rade na sanaciji tih saobraćajnica.
Prema rečima Gorana Posrkače, načelnika odeljenja za vanredne situacije u Prijepolju, nivo lima je uvećan, ali za sada nema bojazni od izlivanja. Put ka Crnoj Gori na delu Jabuka Pljevlja je zatvoren zbog oborenih sabala na putu. U Priboju ima dosta kvarova na elektromreži, a jedna porodica je evakuisana zbog pokretanja klizišta u naselju Luka. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
U Beogradu vanredna odbrana od poplava proglašena je kod Kule Nebojša i na rekama Kubušnica, Jasenica i Veliki Lug u opštinama Mladenovac i Sopot. To ne znači da je došlo do izlivanja, samo je stepen pripravnosti podignut na vanredni nivo, što znači dežurstvo 24 sata, rekao je direktor Beograd voda Vladimir Batalović. Miroslav Čučković, predsjednik opštine Obrenovac, koja je najviše stradala u poplavama maja 2014. kaže da za sada nema opasnosti od izlivanja reka u toj opštini. Jedinu opasnost predstavlja reka Peštan, koja je pod budnim okom nadležnih, kaže Čučković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Briselu je u toku vanredni samit Evropska unija-Turska, posvećen izbjegličkoj krizi, a na kojem će se od Turske tražiti da učini više kako bi spriječila migrante da dolaze u Evropu. Također planirano je i da se intenzivira pomoć Grčkoj, u kojoj su zbog pojačanih graničnih kontrola duž balkanske rute ostale zaglavljene hiljade izbjeglica. U Briselu će lideri Evropske unije prvo danas razgovarati sa turskim premijerom Ahmetom Davutoglom, a zatim će na temu izbjegličke krize i pričati i među sobom. Dragan Štavljanin.
Dolazeći na summit u Briselu, Davutoglu je rekao da je u fokusu tog sastanka i buduće članstvo Turske u Europskoj uniji, jednako kao hitno rešavanje izbjegličke krize.
Suočavamo se sa mnogim izazovima. Jedini način da na njih odgovorimo jeste solidarnost. Na kraju, ovo je naš zajednički kontinent i moramo da sagledamo celu sliku, ne samo ilegalne migracije. Turska je spremna da radi sa Evropskom unijom i spremna je da bude članica unije. Nadam se da će summit biti uspešan i da će označiti prekretnicu u odnosima Turske i Evropske unije.
Davutoglu je sinoć obećao da će njegova zemlja poboljšati uslove za izbjeglice kako bi dobila pomoć od 3 milijarde evra prema dogovoru sa Evropskom unijom. Prema njegovim rečima, taj novac bio bi iskorišćen za izgradnju škola i bolnica za sirijske izbjeglice u Turskoj. Nemačka kancelarka Angela Merkel je rekla da je nužno smanjiti broj ilegalnih migranata.
To se ne tiče samo nekoliko država, već svih, uključujući i Grčku. Zato nam je potrebno održivo rješenje koje podrazumijeva zaštitu spoljnih granica Evropske unije, što je preduslov za opstanak bezviznog šengenskog sistema. Primjenjujući ovu mjeru na pomorskoj granici, to je moguće samo kroz saradnju sa Turskom. Treba da o tome razgovaramo i otklonimo uzroke migracije. Dakle, treba da poboljšamo situaciju u svim zemljama, a ne samo u nekim koje su preduzele jednostrane mjere. Ostvarivanjem ovih ciljeva danas napravili bismo veliki korak naprijed, ali će to iziskivati teške pregovore.
Premijer Grčke Aleksis Tsipras pozvao je partnere iz Europske unije da počnu da sprovode odavno dogovorene planove o rešenju migrantske krize.
Ove migracije su naš zajednički problem, a ne samo jedne zemlje. Ovo je evropski problem i stoga je potrebno i evropsko rešenje. Nažalost, od proteklog samita nisu svi ispunili dogovorene.
Lideri Evropske unije dogovorili su se u septembru da na zemlje članice rasporede 160.000 izbjeglica, koliko ih je do tada stiglo u Grčku i Italiju. Do 3. marta u druge evropske zemlje prebačeno je manje od 700 ljudi.
A kako javlja naš dopisnik iz Brisela Erika Džozvijak, može se očekivati da u zajedničkom saopštenju s današnjeg samita bude proglašeno i zatvaranje takozvane balkanske rute.
Ne verujem da će se istog trenutka vidjeti dramatične promjene, ali najvažnija stvar koju ćemo vidjeti jeste saopštenje koje će biti izdato, u kome će pisati ruta na Zapadnom Balkanu sada je zatvorena. Dakle, ono što ćemo vidjeti je u stvari priznanje da na grčko-makedonskoj granici postoji zastoj i da će Turska početi da prihvata migrante koji se nalaze u Grčkoj, te da će tako popustiti pritisak u samoj Grčkoj. Očigledno tu imamo mnogo ako, ali ipak polako, možda se može vidjeti kraj ove krize, barem što se tiče Grčke, jer bi Turska počela da preuzima ljude kojima nije dozvoljeno da više borave u šengenskoj zoni. Problem koji bi se mogao pojaviti proizlazi iz toga što su turske vlasti u petak zatvorile najveći opozicioni list, a što bi moglo stvoriti moralne dileme evropskim liderima. Oni bi trebalo Turskoj da daju 3 milijarde evra za rešavanje izbjegličke krize i istovremeno da izbjegnu da kritikuju kršenja ljudskih prava koje se trenutno dešavaju u samoj Turskoj.
That is happening in Turkey at the moment.
Javio je Richard Jozwiak iz Brisela, a moralnu dilemu pred kojom se lideri Evropske unije nalaze potvrđuje i izjava predsjednika Evropskog parlamenta Martina Schulza, koji je rekao da je turskom premijeru Davutoglu poručio da je za Evropsku uniju sloboda medija ključni i neosporni element evropskog identiteta, te da Turska mora da prevaziđe političke kontroverze. Imao sam veoma otvoren razgovor s premijerom Davutoglom, koji se sa mnom nije složio, rekao je Schulz.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Zbog izlivanja reka, vanredna situacija proglašena u Čačku, Arilju, Lučanima, Topoli i Požegi. U Briselu u toku vanredni samit Evropska unija Turska posvećen izbjegličkoj krizi. Predsjednica Skupštine Srbije raspisala lokalne izbore za 24. april. Sutra sunčano s kišom, temperatura do 14 stepeni. A uoči Međunarodnog dana žena 8. marta u narednim minutima govorit ćemo i o odnosu prema ženama u Srbiji. Glumica Neda Arnarić.
U suštini po meni bi trebalo da bude potpuno drugčije kako je priroda dala, ali ostalo je to malo patrijarhalno gledanje na svet.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji gde je predsjednica Skupštine Maja Gojković raspisala lokalne izbore.
Raspisujem izbore za odbornike Skupština gradova i Skupština opština u Republici Srbiji za 24. april ove godine, kada su raspisani i izbori za poslanike Narodne skupštine Republike Srbije i naravno za koji datum će biti raspisani i izbori za Skupštinu autonomne pokrajine Vojvodine.
I predsjednik Skupštine Beograda Nikola Nikodijević je za 24. april raspisao izbore za odbornike 17 skupština gradskih opština. A pred Skupštinom grada inicijativa Ne davimo Beograd predstavila je novi broj istoimenog glasila u kojem je data detaljna analiza ugovora projekta Beograd na vodi. Članica inicijative Virginija Đeković rekla je da je u drugom broju glasila data analiza ugovora o ulaganju u projekat i detaljno objašnjenje zašto je on štetan po Srbiju. Sporazum o rusko-srpskom humanitarnom centru moraće da sačeka formiranje nove vlade Srbije posle izbora. No pitanje je koliko je realno njegovo potpisivanje ako premijer Aleksandar Vučić ne daje nagoveštaje u tom pravcu, za razliku od predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, koji najavljuje da bi taj sporazum mogao biti potpisan već tokom posete ruskog premijera Dmitrija Medvedeva na proleće. Nikolić je rekao da Srbija može da potpiše isti sporazum sa Rusijom o ovom humanitarnom centru, kao i sa NATO. U svakom slučaju, ponovo je aktualizowana priroda Ruskog humanitarnog centra u Nišu, od čijeg osnivanja pre 4 godine ne prestaju različita tumačenja i spekulacije. Predrag Blagojević i Ljudmila Cvetković.
Smeštena nekoliko stotina metara od Niškog aerodroma i na gotovo podjednakoj udaljenosti od autoputa, Rusko-srpski humanitarni centar ne prestaje da izaziva nagađanja da li se iza svega ipak krije namera Moskve da se vojno infiltrira na ovom članicama NATO okruženom prostoru.
Ja kao građanski čovjek iz Srbije.
Ja sam ovdje došao da radim kao civilno lice po ugovoru. U skladu sa ruskim zakonom ovdje nema vojnih lica. Čak i spasioci koji dolaze su članovi spasilačkog odreda u Rusiji. To 100% nisu vojnici.
Rekao nam je Vjačeslav Lasenko, kodirektor Rusko-srpskog humanitarnog centra koji je dugo radio u Ministarstvu za vanredne situacije Rusije. Sa njim smo razgovarali upravo u trenutku kada su pojedini beogradski listovi objavili da premijer Srbije Aleksandar Vučić neće potpisati sporazum sa Rusijom, kojim se Rusko-srpskom centru u Nišu daje sličan status kojim su nedavno dobili pripadnici NATO-a.
Ne želim da kritikujem državu Srbiju, da komentarišem izjave Vučića i tako dalje. Srpsko rukovodstvo radi u skladu sa interesima svoga naroda. No, reći ću vam zbog čega nam je bitno da se potpiše sporazum sa centrom. Recimo ovako, ruska strana kupuje kamione za gašenje požara, kupljeno ih je prošle godine 20. U cenu svakog od tih kamiona je uračunati porez. Da je tada ovaj sporazum postojao, Rusija je za ta sredstva mogla Srbiji da pokloni 25 kamiona umjesto 20. Isto to se odnosi na svu našu opremu koju smo ovdje dodelili. Da li su to agregati, nive, spasilačka tehnika, na svu tehniku plaćamo porez.
Kako su izbori raspisani, konačna odluka o tome da li će taj sporazum biti potpisan sačekaće sljedeću vladu. Na to je ukazao i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.
To će morati da sačeka izbore, a potom će nova vlada imati prilike da se izjasni o sporazumu koji se tiče centra u Nišu.
Upravo je Nikolić, kada je potpisao zakon o potvrđivanju sporazuma između Srbije i NATO, izjavio da bi sporazum sa Rusijom, u kojem su predviđene sve istovetne obaveze i prava za Rusko-srpski humanitarni centar, kao što to Srbija ima i sa predstavnicima NATO-a koji se nađu na njenoj teritoriji, predstavljao dobar balans kojim bi praktično bila potvrđena vojna neutralnost Srbije. Da će biti potpisan taj sporazum govorilo se i u vreme posete ruskog predsjednika Vladimira Putina Beogradu tokom vojne parade.
Svi iz duše pozdravljaju žitelje Belgrada i svih građana Srbije s praznikom.
Sada Nikolić kaže da bi to mogla biti kruna posete ruskog premijera Dmitrija Medvedeva koja se planira na proleće. Međutim, premijer Aleksandar Vučić nije dao nagoveštaj da bi moglo da dođe do potpisivanja sporazuma.
Nismo mi potpisali ni za jedan američki centar ovdje, a o tom za ruski centar ćemo tek da razgovaramo sa Rusima.
Neophodno je regulisati status i imunitet ljudi koji rade u ruskom humanitarnom centru, ali ne može se nikako praviti poređenje sa sporazumom koji je postignut sa NATO-om o statusu njihovog vojnog osoblja, kaže Milovan Drecun, poslanik Vučićeve Srpske napredne stranke.
NATO osoblje će biti kada se kreće preko teritorije Republike Srbije i naoružano i sa vojnom tehnikom. Srpsko-ruski humanitarni centar je civilna struktura. U ovom sporazumu je po meni najbitnije to što će se regulisati neke finansijske stvari, tako što recimo centar neće morati da plaća carinu na opremu koju će iz Ruske federacije stizati za potrebe centra.
Treba podsjetiti da je nakon sporazuma sa NATO-om poruka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila: uočavamo da Srbija razvija odnose sa NATO-om. Polazimo od toga da će se Beograd pridržavati politike neutralnosti. Može li se govoriti o još jednom u nizu pokušaja balansiranja između Evropske unije i Rusije?
Mislim da je to vapaj Srbije i prilika da pokaže svoju neutralnost,
ocenjuje spoljnopolitički komentator Boško Jakšić. Milovan Drecun, koji je na čelu delegacije Srbije pri parlamentarnoj skupštini organizacije ugovora o kolektivnoj bezbednosti vojnog saveza koji predvodi Rusija, gde Srbija od 2013. ima status posmatrača, međutim tvrdi da se ne može govoriti o politici balansiranja kada je Srbija jasno istakla svoj strateški spoljnopolitički prioritet, a to je članstvo u Evropskoj uniji.
Mi također imamo bilateralnu saradnju na odbrambenom i bezbednosnom planu sa Ruskom federacijom, ali ona je daleko ispod onoga što je naš nivo saradnje sa NATO paktom, koji je prirodno okruženje u kome se Srbija nalazi.
U svakom slučaju, ponovo je aktualizowana priroda Ruskog humanitarnog centra u Srbiji, o čijeg osnivanja pre 4 godine ne prestaju različite tumačenje i spekulacije. Navodi se da u Vašingtonu strahuju od širenja ruskog uticaja i da ovaj humanitarni centar objektivno ima potencijal da postane vojna baza.
To pitanje je pomalo smešno.
Rekao nam je Vjačeslav Lasenko: tokom obilaska objekta ne može se videti ništa što bi ukazivalo na njegovu vojnu namenu, prenosi naš reporter Predrag Blagojević.
Ono što sam ja kao novinar zatekao u Rusko-Srpskom humanitarnom centru je u upotrebi nekoliko kancelarija i jedan veliki magazin. U magazinu je veliki broj šatora, vreće za spavanje, kreveta, peći na čvrsto gorivo, nekoliko agregata, vrlo moćnih agregata za struju od 120 kW, jedan kombi i jedna Lada Niva. Pritom je reč o objektu koji jeste formalno ograđen, ali jednom najobičnijom ogradom, znači nema neke bodljikave žice i sličnih stvari. Na ulazu u objekat postoji rampa, međutim ta rampa je 24 sata dnevno podignuta i ne postoji stražar, ne postoji bilo kakva procedura legitimisanja.
Na kraju Boško Jakšić zaključuje da je veća verovatnoća da će službenici humanitarnog centra u Nišu dobiti diplomatski status, čime će se, kaže, Srbija za korak ponovo udaljiti od sprovođenja politike Evropske unije.
Treba imati u vidu da Brisel od Srbije očekuje da vanredne situacije, da se pridruži mehanizmima regulacionim koji postoje već u Briselu, a to znači da se ne radi paralelno sa Rusima. Međutim, dok god se drži neutralnosti i pokušava da igra na dva koloseka na razne teme, a ne samo na ovu humanitarnu, Srbija će biti u situaciji da dospeva pod pritiske i kritike i jedne i druge strane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Predrag Blagojević, i Beograda, Ljudmila Cvetković.
A videomaterijal koji smo zabeležili u Rusko-Srpskom humanitarnom centru u Nišu potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Idemo sada u Zagreb, gde su nepoznati počinioci tokom vikenda provalili u stanove kontroverznog upravnika Riječkog hrvatskog narodnog kazališta Olivera Frljića i njegove devojke. To je nastavak zastrašivanja, a HDZ je najodgovorniji za stvaranje atmosfere nasilja koja je do ovoga dovela, izjavio je Frljić za naš program. Opširnije Enis Zebić.
Radi se o nastavku zastrašivanja i prijetnji što mi se može dogoditi ako nastavim sa svojim javnim djelovanjem, tvrdi u izjavi za naš program kontroverzni kazalištarac Oliver Frljić, nakon što su nepoznate osobe ovaj vikend provalile u njegov stan i stan njegove djevojke, oba na zagrebačkoj Trešnjevci.
Ja sam očekivao da ću dobiti neku policijsku zaštitu, nije se ništa od toga dogodilo, i onda sam odlučio alarmirati javnost po pitanju svega toga. Sve to stavljam kontekst onog pisma Kolinde Grabar-Kitarović nedavno, gdje ona zapravo dala zeleno svjetlo ulici da se obračuna sa svima onima koje Milorad Pupovac naveo u svom pismu kao žrtve mržnje, javnog progona i tako dalje.
Ista ili veća krivica leži na HDZ-u i njegovom predsjedniku Tomislavu Karamarku, tvrdi Frljić. On podsjeća na Karamarkovu predizbornu najavu da će Riječko hrvatsko narodno kazalište, gdje je Frljić intendant, ponovno učiniti hrvatskim i narodnim.
Jedno jednostavno smatram da je HDZ odgovoran za ovo, da ova atmosfera netolerancije, medijskog nasilja i evo sad smo, mislim, jedan korak i fizičkog nasilja.
Tvrdić je posebno ogorčen što je nametio ovoga puta i njegova djevojka, odnosno njezin stan. Očigledno svi dosadašnji načini zastrašivanja od anonimnih prijetećih pisama, od kojih je jedno sadržavalo fotografiju na kojoj je bio namontiran prizor odsjecanja moje glave, preko ljetošnje opsade riječkog Kanjka od strane ratnih veterana i navijača, koji su unisono skandirali da će mi se napiti krvi, višekratnih dojava da je u kazalištu postavljena bomba ili nedavnog vinkovačkog grafita smrt Oliveru Frljiću, nisu urodili željenim plodom, kaže on u posebnom priopćenju za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Uoči Međunarodnog dana žena 8. marta u nastavku govorimo o položaju žena u srpskom društvu. Žena domaćica i danas je jedan od dominantnih stereotipa u Srbiji, ali su predrasude prema ženama ipak manje nego ranije. Činjenica je i da ih je sve više u politici i biznisu, mada diskriminatorski ispadi javnih ličnosti u kojima prednjače političari pokazuju da se u Srbiji još uvek živi u muškom svetu. Zoran Glavonjić.
Mnogo zavisi od ličnog stava. Prosto trebalo bi žene koje su malo uplašene ili koje imaju kompleks u odnosu na muškarce, naravno, da malo porade na sebi i da kažu dosta, stop, hoću, želim, znam, mogu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa glumica Neda Arnerić, jedna od žena koje su pomerale umetničke granice u svetu jugoslovenskog filma. Da mera uspeha u mnogome zavisi od njih samih, upornosti i spremnosti da ruše predrasude, pokazalo se i u najtežim vremenima tokom ratova 90-ih, kada su prve i najglasnije o najvažnijim stvarima bile upravo žene. Jedna od njih je i Nataša Kandić, dugogodišnja direktorka Fonda za humanitarno pravo.
Pogledajte danas, ko govori o suočavanju sa prošlošću, ko govori o ratnim zločinima, o uspostavljanju vladavine prava, ne govori muškarac. Najviše govore žene.
Iako neke od njih u ime svih danas hrabro dižu glas u ime ravnopravnosti, koje im i po zakonu pripada, u svakodnevnom životu to izgleda drugačije. Naprimjer, porodični stanovi se u više od 90% slučajeva vode na muškarce, oni su vlasnici automobila u više od 80% slučajeva, ali je najgore što su neretko izložene seksizmu, omalovažavanju i drugim oblicima diskriminacije, pa i fizičkom zlostavljanju unutar porodice. Uprkos žilavim predrasudama, ambiciozne žene koje su se mahom školovale u inostranstvu, danas su u vodećim strukturama velikih privatnih kompanija. Suprotno je u javnim preduzećima, koje mahom vode muški politički kadrovi. Po zakonu na izbornim listama stranaka najmanje 1/3 moraju da budu žene i čini se da su formalno najveći proboj one učinile upravo u politici. Iako su deklarativno i zakonski prihvaćene u politici, upravo iz tog sveta najčešće im stižu uvrede i omalovažavanja, i to od muškaraca na najvišim državnim funkcijama. Ministar odbrane iz redova Srpske napredne stranke Bratislav Gašić, posle dugog natezanja, smenjen je zbog opaske da najviše voli novinarke koje lako kleknu. Dok je funkcioner Socijalističke partije Srbije Predrag Marković u jednom intervju hladno obznanio da ga ministarka Jadranka Joksimović erotski fascinira. Takav odnos, kaže Neda Arnerić, koja je svojevremeno bila poslanik Demokratske stranke, nedopustiv je u 21. veku.
To je prosto nevaspitano, to znači da ti ljudi nisu zreli da se bave politikom.
Žene, zaključuje Neda Arnerić, zaslužuju mnogo više.
Sve više dokazuje da su žene u svakom pogledu po meni zaista moćnije od muškaraca kad se dočepaju što scenarija, što filma, što mesta u politici. Sve žene koje znam su uspešne i uspešnije od muškaraca. Valjda su nekako snažnije i izdržljivije i upornije. Po meni bi trebalo da bude potpuno drugčije kako je priroda dala. Ali ostalo je to malo patrijarhalno gledanje na svet.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Dodajmo da će mreža Žena protiv nasilja, Romska ženska mreža, Žene u crnom i Rekonstrukcija, Ženski fond, organizovati sutra u Beogradu protestni 8-martovski marš.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Zbog izlivanja reka, vanredna situacija proglašena u Čačku, Arilju, Lučanima, Topoli i Požegi. U Briselu u toku vanredni samit Evropska unija-Turska, posvećen izbegličkoj krizi. Predsjednica Skupštine Srbije raspisala lokalne izbore za 24. april. Vreme sutra, sunčano s kišom, temperatura do 14 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.